Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. А зараз у нашем эфире з Золотого фонду Радио Свобода. Читальная зале. Прогучаць дзве прыпавесці Васіля Быкава, запісаныя ў 2000 годзе. Першую з іх «Сіноптык» чытаюць Сяржук Сокалаў-Войуш і Алена Ціхановіч.
Ад самай зімы ў краіне была засуха. І з ёй недарод. Насельнікі Рушу, вялікага, але богам забытага паселішча, пачалі галадаць. На спаленай зямлі не было ні травінкі. Каровы і козы не маглі нічым пракарміцца і дохлі. Людзі маліліся сваім багам, ведуны і шаманы усялякімі хітрымі спосабамі выклікалі дождж, ды дажджу не было.
Неяк на пачатку лета з далёкай краіны ў паселішча прыехаў малады чалавек Керуяк, які там вучыўся і распавёў дзіўныя рэчы. Аказваецца, у той краіне ёсць людзі, якіх клічуць сіноптыкамі і якія кіруюць надвор'ем. З іх ласкі ў краіне рэгулярна ідуць дажджы, не бывае засухі і спеюць неблагія ўраджаі. Сабраўшыся пад высокай пальмай, старэйшыны родаў вырашылі паспрабаваць наняць такога шамана-сіноптыка, які б выклікаў дождж. Хоць бы адзін на ўвесь сезон.
Пасланыя ў тую краіну два старэйшыны з маладым кіруяком і, праўда, праз пару тыдняў прывезлі на мулі немаладога ўжо хударлявага чалавека ў нетутэйшай апратцы з пробкавым шлемам на галаве. Яго пасялілі ў крайній хіжыне, прыставілі двух слугаў, а таксама ахову з пікамі і нажамі. Сіноптык аказаўся чалавекам маўклівым, амаль ні з кім не размаўляў, ды, мабыць, і не ўмеў размаўляць па-тутэйшаму.
На другі ж дзень пасля прыезду ён узяўся за справу. Расставіў за хіжынай свае прылады на трох тонкіх ножках, пачаў мераць паветра на сонцы і ў ценю, уночы назіраў за фазамі месяца. Пастаўшы зводдаль, людзі чакалі. І тады праз тры дні маўклівы сіноптык абвясціў, што хутка дажджу не будзе. Засуха задоўжыцца на няпэўны час.
Старэйшыны спярша насупіліся. Пасля, памеркаваўшы, загаварылі ў тым сэнсе, што дарма яны ездзілі па гэтага чалавека, які, відаць, па ўсім няшмат ведае і няшмат умее. Калі не можа паклікаць дождж, дык нашто ён тады? Харчу і так мала. Пракарміць лішняга чалавека ў паселішчы трудна. Назаўтра таго сіноптыка прагналі.
А засуха тым часам доўжылася, і насельнікам Рушу не заставалася іншага, як шукаць новага сіноптыка, больш здольнага і адукаванага. У далёкую краіну зноў паслалі дэлегацыю, якая праз месяц прывезла новага выкліканца дажджу. То быў не ранейшы маўчун, гэты наадварот амаль не зачыняў рота і ўсё гаварыў і гаварыў, штось апавядаў на сваёй мове. Людзі не разумелі яго, але меркавалі, што на гэты раз сіноптык ім трапіўся разумны, дасведчаны і адукаваны. Ужо гэты не павінны шукаць.
Яго пасялілі ў самай вялікай хіжыне, крытай новай страхой з адмысловага папірусу. Кармілі найлепшым чынам – козім малаком і ляпёшкамі з белай мукі. Сіноптык меў выдатны апетыт і еў за семярых усё таўсцеючы, хоць і без таго быў не худы. Гэта не меў ніякага прыладдзя, але, панюхаўшы ў ранку паветра, сказаў, што дождж будзе. Не сказаў толькі «калі». Але і то добра, бо зусім без дажджу стала ўжо неяк. І людзі падумалі, што можа сёння пад вечар, ці ноччу, ці заўтра. З тым усе і заснулі ў сваіх папірусных хіжынах. Усё ж добра, калі ёсць надзея, тады і спіцца лепей.
Ды сталася так, што ні сёння, ні заўтра, ні нават праз тыдзень дажджу не было. Па-ранейшаму ад бяскорміцы дохла жывёла, знікала вада ў калодзежах, перасохлі ўсе ручаі і рэчкі. Людзі адно дужа хацелі піць. Сіноптык жа ўсё нешта тлумачыў на незразумелай мове, паказваў то на захад, то на ўсход, махаў рукамі на месяц, які то поўніўся, то марніў. А дажджу ўсё не было.
Тады, даведзеныя да адчаю насельнікі Рушу, узбунтаваліся і аднойчы ў ранку павесілі растаўсцелага сіноптыка на сохлай пальме. Было аднагалосна вырашана, што ён ашуканец, падкуплены ворагамі паселішча, бо не захацеў паклікаць дажджу.
Не Некі час пасля людзі жылі ва ўтрапенні і адчаі, бо засуха доўжылася і доўжыліся людскія пакуты. Ужо міналася лета, ураджаю амаль не было, і было невядома, чым карміць дзяцей і старых. Калі стала яшчэ горш, зноў паслалі ганцоў у чужую краіну, і тыя прывезлі новага сіноптыка. То быў не стары яшчэ чалавек з чорнымі вусамі і лысай галавой. Ён нічога нікому не казаў, адно сядзеў у засені пад пальмай і гартаў прывезеную з сабой тоўстую кнігу.
Малады кіруяк увечары сказаў старэйшынам, што прычына няўдачы з ранейшымі сіноптыкамі была ў тым, што ім мала плацілі. Новаму належыць добра заплаціць, не менш чым статкам коз ды золатам і срэбрам з жаночых убораў. Ведама ж, старэйшынам шкада было аддаваць столькі багацця, тым болей, што яны ўжо пачалі страчваць веру, моц і дасведчанасць прыезджых шаманаў-сіноптыкаў. Але іншага не выпадала, і людзі пачалі збіраць плату.
Збор ішоў доўга і пакутна. Насельнікі не хацелі нічога аддаваць дарма, хавалі жывёлу і свой хатні скарб. Але ўзброеная каманда праз сілу і гвалт дамаглася таго. Кіраваў камандай малады кіруяк, які паводле дамоўленасці таксама меў права на сваю долю сплаты. Усё ж ідэя з сіноптыкамі належала яму. Вусаты сіноптык увесь той час сядзеў пад пальмай, піў гарбату, час ад часу гартаючы сваю кнігу са слупкамі лічбаў на яе старонках. Ён цярпліва чакаў платы, пасля якой абяцаў дождж.
Мінула немало часу. Плата збольшага была сабраная. І тады неяк уначы з поўначы насунуліся хмары і загрымеў гром. Доўгачаканая залева абрынулася на паселішчы, на пашы і спарахнелую зямлю. Пад ранак напоўніліся перасохлыя было рэчкі і ручаі. Людзі высыпалі з хіжыну, мыліся і купаліся пад сцюдзёнымі струменямі дажджу. А як той трохі аціх, рушылі да хіжыны сіноптыка, якога сталі радасна гушкаць над галовамі, дзякаваць, усяляк шанаваць гэтага магутнага чалавека, па сілі роўнага хіба багам. Тут жа яго хацелі абраць правадыром племя. Ды ён адмовіўся, сказаў, што хопіць яму і сіноптыка. Ён чалавек неамбітны.
Праз пару дзён, як сунялася залева, сіноптык выпраўляўся дадому. За ім памагатыя гналі статак коз, а наперадзе важна ішло шэсць нагружаных дарамі мулаў. Пра тое, што сухі перыяд скончыўся і пачынаўся сезон дажджоў, людзі неяк забыліся, а сіноптык ім не напомніў. Нашто напамінаць тое, пра што ў людзей кароткая памяць? Можа, з кароткай памяццю і лепш?
Васіль Быкаў. Звон. Прыповесць чытаюць Аліна Ціхановіч і Сяржук Сокалаў-Воюж.
Гарані варагавалі з палянамі даўно і зацята. Ад чаго і калі пачалася тая варажнеча, гісторыя не сведчыць. Але факт бясспрэчны. Варагаванне ахапіла ўсе бакі існавання паселішчаў і то заціхала крыху, то ледзьве не даходзіла да бойкі. Тое, што для адных было добра, для іхных супраціўнікаў – блага. Калі адны радаваліся дажджу, што паліваў палеткі, то другія бедавалі, што іхныя палеткі залівае. Калі ў суседніх паселішчах узнікаў канфлікт, дык гараня з палянамі апыналіся па абодва бакі таго канфлікту і ніколі разам.
Ужо не ўспомніць, хто першы ў гаранаў вынайшаў кола для вызначэння часу. Даўно было заўважана, што сонца ў небе робіць колаварот, і гарані на плошчы змайстравалі невялікую мадэль таго колавароту з сонечным усходам і заходам. Канешне, мадэль не вызначалася дасканаласцю. Функцыю паказніка выконвала само сонца, мяняючы сваю пазіцыю ў небе. Палову таго кола займала ноч, дзе не было сонца. Таму кола ўвогуле мела форму чачавічнага зерня, што вельмі стасавала гаранам, бо было знаёма ў цэлым і дэталях. Але паляне, вядома ж, не маглі прыняць такое мадэлі, хоць таксама яшчэ не мелі гадзінніка, а патрэба вызначаць час была і ў іх немалая. Тады яны на гладкай карчомнай сцяне змайстравалі паказнік, стралу на восі, якую кожны дзень круціў вартаўнік следам за сонцам. Калі ж сонца не было ў небе, Ён вызначаў ягонае месца прыблізна і рэгулярна пасоўваў у пэўным накірунку канец стралы. І гарані, і паляне кожныя лічылі сваю сістэму дасканалую і ўсяляк ганілі чужую. Варажнеча простоя зайшла ў іх гэтак далёка, што аднойчы ля ракі ўшчынілася бойка, у якой аднаго гараніна забілі, а двух палянаў моцна пакалечылі. Пасля тая бойкі гаранаў сталі клікаць кругалямі, а палянаў стралкачамі. Пра мірнае існаванне даўно ўсе забыліся.
Аднак сонца не спынялася ў небе, не спыняў свае хады і час. З прычыны варажнічай недароду, які аднойчы напаткаў край, усё болей кругалёў і стралкачоў пачалі з'язджаць у чужыя землі. Некаторыя там знікалі без следу, а некаторыя і вярталіся, не знайшоўшы шчасця. Аднаго разу з-за ракі вярнуўся малодшы сын каваля Зорыч і распавёў, што дзесь бачыў на вежы гадзіннік з колам і стрэлкамі. Хвалюючыся, ён абмаляваў, як той гадзіннік выглядае, і кругалі адразу прызналі ў ім сваю прыладу. Але напамінак пра стрэлку даў стралкачам падставу сцвярджаць, што гэта ў іх украдзеная ідэя, якая згадзілася нават за ракой. А вядома, што крадуць лепшае. Кепскае ніхто красці не будзе.
Зноў ушчалася прыціхлая было варажнеча, што ледзьве не скончылася вялікім пабоішчам. І ўсё ж факт крадзяжу, яўнага ці выдуманага, мусіць парушыў тэхнічны кансерватызм насельнікаў даліны. Кругалі рыскамі пазначалі пэўныя месцы на сваім коле чачавічыне, а ў стралкачоў іхная страла ад доўгага руху па гладкай сцяне намалявала ідэальна роўнае кола. І тыя і другія насельнікі не ведалі, крадзеж гэта ці што іншае, і як да таго аднесціся. Зноў гатовае было выбухнуць варажнеча, аднак не выбухнула. Абодва паселішчы задумаліся. Тады той самы нястомны Зорыч зноў прапаў на цэлае лета за ракой. А як вярнуўся, збянтэжыў і кругалёў, і стралкачоў, прывезшы ніколі раней не бачаныя малюнкі лічбаў, нейкіх крывуляк-чарвячкоў, што абазначалі лік.
Тое было дуже дзіўна для былых гаранаў і палянаў, якія не ўжывалі вялікіх лічбавых сімбалаў і збольшага абыходзіліся мерай – гарнец, воз, стог, капа, тузін. Некаторыя, праўда, пераважна набожныя стараверы ўжывалі палачкі, паралельныя ці пакладзеныя на крыж або пад вуглом. Тое было дуже нязручна і мала хто ўмеў так рабіць, а чарвячкоў крывуляк яшчэ ніхто ніколі не бачыў. Набожныя стараверы адразу аб'явілі, што прывезеныя з-за ракі лічбы знакі сатаны, што іх ні ў якім выпадку нельга ўжываць. Зорыча нават хацелі выгнаць за раку, хай бы ён там і жыў, дзе напаткаў гэткую брыдоту. Гарані і паляне хацелі жыць у веры сваіх продкаў і пільна сачылі, каб у іхную зямлю не пранікла чужая зламысная вера.
Ды што зробіш? Вера незнарок пранікла. Неяк позняй восенню з-за ракі прыехалі купцы па воўну і паказалі тамтэйшым прывезены з сабою ладны кішэнны гадзіннік. Тамтэйшыя падзівіліся, лічбы на гадзінніку былі ў акурат такія, як паказваў некалі Зорыч. Але самае адметнае, той маленькі гадзіннічык дакладна вызначаў час, што зранку, што ўвечары, што гэтай парой учора, то і сёння. І нават у кепскае надвор'е, калі тыдзень на небе не паказвалася сонца, гадзіннік не пудлаваў. Стараверы сказалі, не іначай у ім сядзіць маленькі д'ябалёнак, які і паварочвае стрэлкі. Тады купцы адчынілі вечка. Нека д'ябалёнка там не было. Было некалькі маленькіх колцаў, і ўсё.
З грашыма, што атрымалі за воўну, Зорыч і яшчэ тры хлопцы паехалі за раку, адкуль праз тыдзень прывезлі механізм вялікага гадзінніка, які ўсцягнулі на ратушную вежу. Працавалі доўга і ўвішна, бо пакупка была дарагая, а грошы агульныя. Хоць спрэчкі наконт таго, хто ў каго ўкраў кола і стрэлку, яшчэ доўжыліся, але галоўнае было зроблена. На ратушнай вежы заблішчэў круглы твар гадзінніка з двума стрэлкамі, у строгай адпаведнасці з якімі вежавы звон адбіваў час. Звон быў добра чуцён у гарах і ў даліне, і, мусіць, тое нарэшце памірыла гаранаў з палянамі.
Прыпаль.
аповесть Василя Быкова «Звон» читали Алена Тихонович и Сержук Соколов-Воюш.